Kepler azatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 24-nji ýanwary, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadaky studiýadan men ýogşan anyň urwan alyp barýarmyn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasynda iň köp okalan habarlaryň başyny Aşgabatyň aeroportunda Zenan raýatlaryň ýurtdan çykmagyna ýardym berýän araçylar peýda bolýar diýen atlan çap edilen habar çekýär. Prezident Serdar Berdimuhammedow portretiniň aptalynyň öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedow portretleriniň afilyany barada habar hem köp okalan habarlaryň biri boldy. Şeýlede mara edilen saparyň müňlerçe adamyň hereketini çäklendirýän barada habarmyz köp okalypdyr. Edil soňky döwürde derman ýetmezligi bardyken maglumat çykmany. Emma ni Türkmenbaşda 3 görnüşli antibiyotik derman feriştetinin satıgı kadagan edilliwe bu habar hem köp okalypdyr. Şeýle de Türkiýede maşgala urup sütemi duçar bolanyny aýdan Türkmen tähmet migrantynyň kyssasy köp okalypdyr. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini Türkmenistandaky ýeşillik bilen bagyrlykda daşary ýurtlara işlemäge diýen wenanlaryň duşýan kynçylyklary. Şol sanly Aşgabat aeroportundaky bi-kanun araçlar bardaky maglumat bilen dowam etdirýär. Odaly Türkiýede yerler köwe durmuşa çykan Türkmenistanly wenanyň beýleki migrantlar üçin tejribe bolsun diýip paýlaşan kyssasyndan bir bölegi bilelikde diňläriň.
Meniň maşgala durmuşum yeriň ýüzündäki dowzakdy. Türk adamym günde günaşa mertebämi diýip eledi kemsetdi ýençdi.
Şu sözler bilen 36 ýaşly türkmen raýaty Gülsat özüniň Türkiýedäki soňky 4 ýyldaky basdan geçirenlerini ýatlaýar. Ol Türkmenistandaky kynçylyklaryň arasynda beýleki müňlerçe ildeşleri ýaly, has gowudurmuş gözlegünde Türkiýa gelipdi. Emma ol Türkmenistanyň döreden emeli kynçylyklary sebäpli bu ýurtda resmi ýagdaýda galmagyna mümkinçilik berjek. Degişli dokumentleri edinip bilmäni üçin güwün bermedik yerli erkekleriň birine durmuşa çykma kararyna geldi. Ol mundan soň bastan geçirenleri barada azatlygy gurrun berdi. Belli tek söhbetdeşimiziň howpsuzlygy jahtyndan adam we ýer atlary, şeýlede käbir jikmejikler aýan edilmeýär.
Türkmenistandaky işsizlik ykdysady kynçylyklar we geljege bolan ynamyň ýoklugy sebäpli 2015-nji ýylda iş gözlegünde Türkiýeye geldim. Elbetde ilki başda men beýleki ýyldaşlarymyz ýaly bi-kanun ýagdaýda işlemeli boldum. Bu sebäpli polisiýa ele düşmejek bolup elmi daýma gorku astynda ýaşadym. İş berjiler hem bi-kanun ýagdaýda işleden üçin ýa aýlygy kemeldip berýärdiler ýa da aslada bermeýärdiler.
Diýip Lewawyň Türkmenabat şäherinden bolan Gülsat Azatlygyň Türkiýedäki habarçysy Ahmet Rahmanowa gurrun berdi. Ol Türkiýede resmi ýagdaýda ýaşaýyş ruhsatyny almak ugrunda tagalla etdi. Türkmenistanyň daşary ýurtdaky wekilhanalarynyň raýatlarynyň pasportlaryny täzeläp bermeýändigi sebäpli ähli tagallalarynyň puja çykandygyny bildirdi. Aradan bir näçe wagt geçenden soň Gülsada yerli erkekleriň biri güwün bildirip, gysga wagtyň içinde onuň bilen durmuş gurmagy teklip edipdir.
Ol menden 2 ýaş çemesi uludy. Ol günde günaşy işleýän ýerime gelip, maňa söz aýdardy. Mende oňa güwün bermägisligim ýokdy. Ýöne maňa Türkiýede kanuny esasda galmagy zerurlyk bardy. Şol sebäpli soňa bilen öwrenşerin diýip oňa durmuşa çykmagy razylyk berdim.
Diýip Gülsat bildirdi. Habarçymyz Ahmet Rahmanow türk raýaty bilen resmi ýagdaýda durmuş gurýan daşary ýurtlaryň 3 ýyldan soň raýatlygy alyp bilýändigini aýdýar.
Birinjiden şu öýlenendigi barada registrasiýa geçmegi bolýar. Şondan soň 3 ýyl bile ýaşap, 3 ýyldan soň raýatlyk almak üçin zaýawlanyň berilýär. Nam ikisi tutan suratda ikisi bermeli bolýar. Hem aýal hem erkek. Şondan soň şu edaranyň işgärleri İslam vaqti öylerine gelip kontrol edilir. Bile yaşayalar mı? Oradan maskala şeklinde yaşayalar mı? Şu zatları kontrol edilir. Şundan son bir neçe gezmek sabisedonya çağırıyorlar. Hem ayalı hem erkeği bile sabisedonya geçiriyorlar. Hem ayrı geçiriyorlar. Biri hakkında nem bilendiği arada sorular veriyorlar. Bile yaşayandığını, birbirini tanıyandığı barada göz getirmek için. Sonundan son raýatlyk dokumenti алып келерлер.
Емма билеликдәки мәсьәлә дурмысы Гүлсадың саклайсы ялы болмаяр. Арадан энчеме ай вакыт кечендән соң Гүлсадың әре, оның һәр бер хәрәкәтене күзәтүчелек итеп, хатта физика ве җинси зорлыклары уланып баслаяр.
Ул ара кор икән, һәр көн дөньялы кемседәге сөйләр әйтеп, дөрле бахана арап мине урярды. Бу дисен агырды, тенимдә гөгүн ийе айрылмыярды. Мен иң булмандыр аятлыгы алайын, шуннан соң айрылышарын дигән үмид белән аның сүтемләренә чыдаҗак булдым.
Дип Гүлсада айдар. Арадан исле вакыт кечип, раатлы үчүн документтер тапшырмак вакыты келендә, Гүлсадың әре муны итмәктән йөзе урыяр.
Ол маңа білярын сен райатлығы алдығын мені ташлардын. Шону үшін бұй ниетіңден ұмыйдың үзәй деп жоғап берді. Мен шондан соң хер задың хем чені чақы бар деп, оны теркеттім бұй айрылышмақ барады арда бердім. Мұның иедулен ол маңа дуамлы жан едіп, еден етмішлеріні өкінянлігіні, райатлығы алмағы қаршы дәлігін айдып төвелла етті. Мен оңа ұнанмиярын бей қануын яшымалы олсамда, енді бұ довзаха долонмарын.
Деп төкпеттесіміз күрін верді. Gülsat Türkiye'deki Türkmen gelin qyzlarynyň has güskär bolmagy üçin geljekleri barada howlukmaz karar almazdan öň ähli ýagdaýlar dogry öwrenmegi üçin öz qyssasy bilen paýlaşandygyny aýtdy. Azatlyň habarçysynyň Gülsadyň äri bilen habarlaşyp maglumat almak diýen sygy netije bermedi. Sol bir wagtda ol Gülsadyň bastan geçirenleri bilen dus bolýanlar bilen birlikde türk raýatlary bilen baxtly maskala gurýan türkmenistanlylaryň hem köpdigini bellidi.
Baxtlı bolup, baxtlı yaşak giden maşkalalarım var, erkeklerim var, zenan maşkalalarım var. Yine kəvir maşkalalar başta baxtlı olsa da, sonra buluşup giden yağdaylarım var. Misal üçün başta baxtlı olup, çağda doğup, yine sonra bilen şu zenan maşkalanın maşkaladan çağdalarını alacak bulup, suda belirlen maşkalalarım var. Rayatlık almak için pul töləb öğlenip, son pul töləb hemen, Maşkalalar bozulup, rahatlık alma prosedurası bozulup giden maşkalalarım var.
Gepler Adatlyk Radiosi. Indiki söhbetimiz yurtta raýatlaryň hereket adatlyklaryny, şol sanly taşary ýurtlara çykma hukuklaryny çäklendirmekde tanqytlanýan Türkmenistanyň paýtagtyna taşary ýurtlara çykjak zenanlaryň görýän kynçylyklarynyň peýdalanýan araçylar barady. Bu temany kärdeşim Maksat Ataev dowam etdirýär.
Aşgabatyň halkara howam menzilini daşary ýurtlara barýan denan raýatlara migrasiýa gullugynyň barlygynyň päsgelçilik süzüp geçmäge ýardym berýän araçlar peýda bolup başlady diýip Adatlyk radiosynyň habarçysy 20-nji ýanwarda maglumat berdi. Türkmenistana daşary ýurt döwletlerine barýan raýatlaryň zerur bolan ähli resmi namlary, şol sanly wizalary düzüp bolan halatyny hem bu ýagdaýy käy halatlarda raýatyň daşary ýurt döwletine Siyahat etmeğine Türkmen hakimiyetleri tarafından ruhsat berilecektiğini anlatmanı bilýär. Türkmen hakimiyetleri wagtal-wagtal hiç ýyly düşündürüş bermezden raýatlaryň daşary ýurt döwletine siyahat etmeginiň öňünü baglap bilýär. Mümkin bolan şeýle päsgelçiliklerin arasyna Aşgabatyň halkara aeroportuna daşary ýurt döwletine barýan raýatlaryň migrasiýa barlygynyň kynçylyksyz geçmegine ýardym berýän araçlar peýda bolup başlady. Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurungdaş bolan bir näçe türkmen raýat paýtagtyň howam mendiliniň halkara uçuşlar terminalyna orta ýaşly iki zenan maşgalanyň türkmen häkimetleri bilen bir kanun hyzmatdaşy gelip para beren raýatlaryň ýurtdan çykmagyna ýardym berýändigini aýdýarlar. Habarçymyzyň ýakyn wagtda daşary ýurtlara çykmagy meýilleşdirýän söhbetdeşleri aeroportdaky iki zenan maşgalanyň häkimetleri bilen Raýatlaryň arasyna araçylyk hyzmatyny hödürleýänliklerini we bu hyzmatlar üçin raýatlardan para alýanlyklaryny aýdýarlar. Habarçymyzyň söhbetdeşleri aeroportdaky araçlaryň esasan diňe 18-25 ýaş aralygyndaky aýalgylaryň 10 000 manat para bilen Aşgabatyň aeroportundan Türkiýeye gitmegine ruhsat berilmegine ýardym berýänliklerini aýdýarlar. Şeýlede habarçymyz häzirki wagtda häkimetleriň 40 ýaşy ýetmedik aýalgylaryň ýurtdan çykmagyna päsgelçilik döredýänliklerini habar berýär. Ýatlasak maý aýyna Adatlyk radiosynyň Türkmen hökümetiniň ýakyn iki çeşmesi ýurtdaky zinan raýatlaryň daşary ýurtlara çykmagyna dolu gadaganlyk girizmek bilen bagly meselelerin devlet yolbaşları derecesine çınnakay ara anıp masalatlaşılyanını xabar veripdi. Şon Adatlyk radiosu bu maglumat Türkmenistanyň daşary işler ministrligine ýa-da migrasiýa darasyna tasdiklidip ýa-da inkar etdirip bilmedi. Adatlygyň söhbetdeşleri aeroportdaky araçy zinanlary häkimetler bilen dildüşük etmekde aýyplaýarlar.
Bu iki zinan howam menziliniň halkara uçuşlar terminalynda gönü hukuk goraýjylaryň ýanyna baryp, para beren gelin gyzlaryň ýurtdan çykmagyna ruhsat berilmeldigini tapşyrýarlar. Ol ýerde oturan ofitserler olaryň päsgelçiliksiz uçara goý berilmegine ruhsat berýärler.
Diýip para geleşigini xabarly bir Türkmenistanly Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bulardan başga da habarçymyzyň söhbet döşleri araçlaryň Aşgabat, Istanbul uçur gatnawlarynyň onlayn satuwda eli ýetersiz bolan peteklerini hakyky bahasynyň birnäçesi gymmat bahadan tapyp berip bilýänliklerini aýdýar. Azatlyk radiosy Aşgabatyň aeroportuna ýolagçylardan para almakda ýyplanýan we häkimetlerin halkyň arasyna bi-kanun araçlylyk hyzmatlaryny hödürleýän raýatlar barada Türkmenistanyň migrasiýa gullugynyň tesbir alyp bilmedi.
Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jemini öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedow gysga wagtda gören siýasy çaralar we olaryň aňyrsyny gelenip biljek sebäpler baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Öňkü prezident, halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow birden ozal öz başlangyjy esasynda iki palatal edilen parlamenti bir palatal etmek. Olal Sapar Murat Niyazın siyasi miras hükmününü yatıran, son dikeldip parlamentin bir palatası eden halk maslahatını öz baştak. Yokoru vekilçilikli kuruma uğurmak inisiyativasını öne sürüp Türkmenistan'ın konstitusiyasını yine de üyütgödüp iki hepteden hem al vakt içinde gören kurumaçılık çareleri bir topar sonra dörötti. Eysem bir uğurluşuk iki palatalı parlamentin milli gengeşin birden iki palatalı bolmağı ve Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmen halkının milli lider deyilip ıgran edilmeği. Ona ve onun maskala dağlarına elli gırılmasızlık hukukunun verilmeği edil şuğun kugununu nem çün zirur oldu. Galiberse, bu gedekki öğürlüsüğün ören kıyısa vaatdı. Ulu kıssanmaslık gülen geçirilmeğinin anırsında nemeler bolip biler. Mününün, Gurbanuly Berdimuhammedow birden öz oğlunu kıyısa vaatdı, dürlü gedipeleri belleyip, sonra birden öz oğlunu dövruvat pikirleniyen yaşlara vermek isleyenliğini aydanlık hem bir topor sonra derepti. Emma yurt yapıklığı bu soruları cevap tapmağı kıyınlaştırıyor.
Azatlyk gülen söhbetdeş bolan Türkmen bilermeniniň ozalky hökümet reismetiniň eýýäm diňleýijilere we okuwçylara ýetirilen pikirine görä, hökümet gurulyşyny üýtgetmekdäki gysanmaçlygyň sebäbi öňkü prezidentiň öz ogulynyň prezidentlik wezipesini ýerine ýetirişinden o diýen kanagatlanmazlygy we dolandyryjy maşgalanyň çäginde bolan käbir oňuşmazlyklar bilen bagly bolup görünýär. Ýöne synçylaryň käbiri dolandyryjy maşgaladaky oňuşmazlyklaryň ýa-da Serdar Berdimuhammedow bilen onuň ýegenleriniň ara ndaky dartkynly gatnaşygyň täzelik ýa Uly Berdimuhammedow üçin geň zat bolmanlygyny işeleri prezidentin kadrlar meselesinde kakasyna geňeşmän karar kabul edendigine inanmagyň kyndygyny aýdýar. Azatlyk şu we beýleki soraglara jogap aktaryp azatlygyň yerlerdäki habarçylaryna Wenada ýaşaýan türkmen raýat aktivistine bir näçe soragy berdi. Habarçylarymyzyň anonimlik şertinde gürleşen adamlarynyň pikirlerine geçmeden öň Gurbanuly Berdimuhammedowyň gysanmaç geçiren öwrülüşigi barada adyny aýtmadyk okuwçydan gelen hatyň mazmuny bilen tanış bolalyň. Bu hat azatlygyň web sahypasynda düzgün boýunça bolşy ýaly çap edildi.
Okuzunun hatını Gurbanuly Berdimuhammedow öz şahsy häkimiýetini absolut monarhiýa derejesine ýetirenini gaýdylýar. Ýene bir gezek ýatly diýär. Okuzularyň hatlary bolşy ýaly çap edilýär we olarda aýdylýanlar diňe awtorlaryň özlerini degişli bolup Azatlyk radiosynyň resmi pozisiýasyny asla şöklelendirmeýär.
Gurbanuly Berdimuhammedow'un senbünün geçiren ve tatdiklan konstitusyon özgörtmeleri Türkmenistan'ın devlet hakimiyet ve dolandırıç kuruluşunu umumlukta bir kanun derece yitirdi, deyip okuyucu hatına başlayar. Seylihim onun halk maslahı takında kanunu kabul ettirmeği sözün doğru manisinde Türkmenistan'ın konstitusyonunun en esası özününü yurdun prezident respublikası görünüşündeki devlet dolandırıcını yok etti. Yahatlatta Konstitusiyanın 141-ci maddasında devlet dolandırısının prezident respublikası görünüş hakkında düzgünleri ütküdülüp bilinmez deyilyer. Emma iş yüzünde halk maslahı takında kabul edilen konstitusyon kanun Türkmenistan'ın prezidentinin doğruluğuna halk maslahatına tabi edýär. Yağını tazi düzgüne öre halk maslahatının kabul edin islendik çözgüdü ve kararı ähli devlet işgärleri. İlkinci novutta Türkmenistan'ın prezidenti tarafından gurrunsuz berca edilmelidir. Yağını indi prezidentin hatta halk maslahatının çıkaran kararını tesvir vermeğe ya da onu veto koymağa hem hiç ili kanunu hukuku yok. Bu olsa sözün doğru manasında Türkmenistan'ı prezident respublikası dolandırışlı düzgünden çaklendirilmedik absolut monarhiya düzgününe getirdi. Gurbanuly Türkmen halkının milli lideri, arkadağı statusunun resmi kanunu esasda berilmek hakkındaki kanunda Bütün Berdi Muhammedovların maskalasını islendik cogap kärsilikden azad etdi ve onun maskalasının doğruluğunu kanuni esasda devlet üçünçülüğüne geçirdi. Bu hili bir kanun hareket Türkmenistan için üren ulu zarva urdu ve paradoksal yağdayı dörüttü. Yağdı bir taraftan elbette Kurbanuly Berdi Muhammedov öz şahsi hakimiyetini absolut monarhiya derecesine yitirdi. Emma beylik bir taraftan olindi öz tarapından bellenin tutuş devlet dolandırış edarlarının yolbaşçılarını, çinovniklerini, deputatları sözün doğru manasında halkın göz önünde ve dünya cemiyetçiliğinin önünde doğruluğunu legitimizleştirdi. Yani doğruluğunu devletin dolandırış vertikalini bir kanun etti ve hatta yurdun konstitüsyonun fundamental prinsipi olan prezident respublikası formasını hem yatırdı. Neticede indi Türkmenistan'ın kanunçuluğu hem legitim değil. Yani bir kanun yağdaya geldi, deyip okuyucu yazıyor.
Elbette, başta hem aydışımı diyali, bu hattaki fikirler avtorun özüne ve salgılanayan anonim adamlarına degişli olup, olur Azatlık Radyosu'nun resmi pozisyasını şöhlelendirmeye. Hepten zeminleyersiniz. Eysem halk maslahatının yadı Kurbanuly Berdi Muhammedov'un yekete kökmüravanlığının kıssağlı dikeldilmeğinin sebebi nämi? Öňkü prezident nämeden beýinjalyk goldy? Azatlyk bilen anonimlik şertini söhbetdeş bolan öňkü resmiýeden tapawutlylykda ýurt içinde kabarçylarymyz bilen gürleşen adamlar soňky bolan wakanyň mümkin bolan sebäplerini ýene bir näçesini üstüne çekdiler. Olar Serdar Berdimuhammedow prezident bolalýary kakasynyň döwründen tapawutlylykda adamlaryň durmuşyny gün täsir edýän näme gowdatlar etdi? Adamlar inni nem olur öydiyarlar. Durmuş koguluğa tarap ütlap bilir mi ya da prezidentin kakası oğulunu etecek kogu işlerine pesgel verir mi diyen soruları cevap verdiler. Masal için birinci havarçimiz bilen kuruluşan adamlar Serdar Berdimuhammedow'un kakasının 2016 yıldan beri çözüp bilmedik meselesini, nağıt pul ve bankamat problemasını bir yıla yetmeyen doğru yeniyali çözenliğine aittiler. Bundan başka Havarçimizin prezident tədələnəli vəri halkın durmuşunu gün təsir edən ütköşüklüklər varadaq sorunu cogab verənlər un, çörök meselesində erkin sövdanın emele gələnliğine aydiyarlar. Elbette, bakalar qımmat, yönü Ulu Berdi Muhammedov dövrünü çörögü pulunu tapmak hem qıyınlaşıbdı deyip Havarçimiz aytdı. Bu maglumat sonku dövrdü pul nağıtlaştırmak kıyınçılıkları, çörök nöbetleri arada gelen havarların ağırlığı bilen hem tasdik kolyar. Odol heni prezident derke, Kiçi Berdi Muhammedov çörök nöbetlerinin prezidentin ağırlığını kaçırıyanlığına edipti. Şeyli de havarçı, odol kuruluş taslamaları oyuncu kurulayan tenderlerde Ulu Berdi Muhammedov'un yegenlerinin ya da yakınlarının doğru otuzu olanlığını, beylek firmaların dine şoların hizmetini, berenleri bilen onunluğunu belledi. Emma azatlık kadrlıkça mağlumat almak kıyınçılıklar sebepli bu meselede olan ütköşmelerin derecesini tasdiklap ya da inkar edip bilmeyer.
Havarçımızın yeni bir mağlumatını vere sonku bir yılda aktivistlerin gülençler toparına ağda olmakta guman edilen muğullimlerin ve terekeçlerin bir neçesinin azatlığa çıkarılmağı halk içinle Täze prezidenti bolan onam arttırıp başlady. Egerde kakasy ýaly adam günäsini bagyşlamayan aktivist ýa-da Sehel Gülüne Türk ruhanysy Fetullah Gülüne ilteşi bolan adamlaryň günäsini geçmeýän diktator düşünjeli bolany bu işleri etmedi diýip habarçymyzyň bir söhbetde aýtdy. Azatlyk mundan öň Balkanly jurist Peygamber geldi Allah berdiýifin Göktepeli Lukman Hursanay Ismatullaýewanyň Güne geçişe düşündüğünü xabar veripdi. Emma gülönçülür deyilenlerin bir neçetinin sinçavırda ve dekavırda şertli yağdaydı azat edilenliği dine hədir məlim olyar. Havarçimizin sözlerine göre azatlığa çıkan gülönçülürün biri ona özlerinin azatlığa çıkanlıkları varadak mağlumatı girlemeye mecburduklarına aydıptır. Önkütüsü onu Türkmen hükümeti bilen Türk hükümetinin arasına dörep bilecek soğukluğun önünü almak maksadına Milli Hukukçuluk Ministerliği ve İçeri İşleri Ministerliği tarafından berilen berk tavsırıklarını düşündürüptür. Gurrun edilen tıstoğlar 27. sentyabrı ve 12. dekabrı gavat ıglan edilen günə geçişlerde şertli yağdaydı azatlığa çıkarılıptır. Aydılmanı ura olur yaşayan şehirlerinin bir neçe ilap çıkmasız ediliptir. Edil öy tıstoğ değil, yönü şehirden çıkmak qadağın. Her hepte polisiya bölümüne gelip birlik aldırmalı. Maşgala gdalar bilen internet, wifi, smartphone, kompüter ulan molda eldiylen şerttir qoyulubdur. Yaqin dostları qarandaşlar bilen görüşüp bilenler, ýöne telekeçilik işine entek ruhsat berilmendir. Ozalky döndürilen bank hasaplaryny aksirişdiler döwlet haýryna geçirilipdir diýip habarçymyzyň söhbetdeşiniň maşgalaty bilen ýaşaýan Hutut kvartirasının elinden alınmandığını aydıp, onun yaşayan cayının salatını verdi. Tısavluktan boşan gülönçü özünün milli hovupsuzluk kulluğunun işgərlerine mağlumat çıkarmadlık varadı. Dilxatı berenini hem gurrun veripdir.
Şu aralıkta Türkmen News Nesirinin Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerliğindeki havarlı çeşme salgılanıp yazmağına göre, dekabrda Seryoza Babaniyazov bilen Dmitri Medvedev hem azatlığa çıkıptır. Nesirin tasdiklamağına göre bu iki adam hakimiyetlerin bir kanun yanamalar esasında tutsak ediliptir. Hormatlı dinleyiciler, heptenin zeminini leyersiniz. Azatlığın inni. Bundan son niyemeler olur diyen soruğunu havarçiyemiz gülündeş olan adamlarının fikirlerine salgılanıp birinciden arkada oğulunun geçiriyen tersi demokratik özgörüşmelerinden korkuyar. İkinciden oğulunun bu işleri başarıp halk arasındaki avrayının kakasını seyredenini kıyısko vaatta yokorlanıp barışını kavanyar deyip cevap verdi. Onun sözlerine göre adamların arasında nağıt pul ve çörek, ul para korluk meselesi ile avrayını yitiren 65 yaşlı arkadağ, 40 yaşlı oğulça bolup bilmet deniyali gürlünler estiliye. İnni kakası oğulunun ayağına paltırmakçı, kakası halkı korkutup saklamak yorunlu. Hedir informasiya, internet asırını adamları galipte saklayacak olyar. Bir Berdi Muhammedovlar maskarasında dine ağır yetki olur deyip yerli havarçı bilen kuruluşan rayet aytti. İkinci havarçı bilen kuruluşan adamlar esasan yurtta prezidentin üýtgemi bilen edil häzirki ýagdaýda hiç bir zat üýtgemedi. Önki iskema dogam edýär deyip pikir edýärler. Adamların önki iýsizligi, iňe gany çağalaryny iýdirip, geýdirip bilmeýärler. Prezidentin serdar bolma bilen Gurbanguly'nyň başpytanlygy has gowy bildirýär deyip adatlygyň söhbetde saýtdy. Serdar görkezmi sap ýokmyny ulanylýar. Ýurdun içinde kanunlaryň ählisi Gurbanguly'nyň buyrugy boýunça ýöreýär. Serdaryň edýän işleriniň halka bildirýän zady ýok. Belki merkezde gowruk kolan bolmagy mümkin. Vilayetlerde hiç bir üýtgeşme ýok. Büdjetniklerden öňki ýaly pul çöplenýär. Çäreleri alıp gidilýär diýip habarçy anonimlik şertinde gurulýan adamlaryna salgylanyp aýtdy.
İkinci habarçymyz bilen gurulýan adamlar döwlet gaznasyndan goý berilmeli serişdelere derek büdjet işärlerinden halkdan pul çöplenýär ýokary hujaýlarynda diňe barly adamlaryň çağalary okap bilýär. Garyb adamlaryň ýetişen çağalarynyň işsizligi dowam edýär. Olar gara işler bilen meşhurlanmalı olyar. Hatta kiçi yaşlı çağılar hem en atalarına kömek etme üçin okudan daşarı işleyer diyerler. Oların anancına göre yurtta umuman aydanında hiç kili özgörüşlük yok. Prezident tiyadeleneli veri bankamatların önündeki uzayın novatların ayrılanlığı varadaki maglumatı azatlığın üçüncü havarçısı hem tasdik etti. Serdar prezident bolaly bäri diňe bir bankomatlarda pul goýdy. Häzir hiç hili päsgelçiliksiz pul çekip bolýar ýöne başga üýtgeşik eden zadyny görmedim. Şol bir korrupsiýa işsizlik, şol bir görkezmeler dowam edýär. Gün-günden çäreler köpelýär. Olara 40 ýaşdan ýaşlar barmaly. Şol öňkünkülük problemalar saklanyp galýar diýip habarçymyz aýtdy. Hemme ýerde para, korrupsiýa, nire barsaň para bermeseň işiň bitmeýär. Organ işgärleri para ýatan bir dokument oňortdyrjak bolsa emeli problemi döre diyarlar. Şu qiynalı valsın deyip, qiynalman iyişini bitirecekler, para versin deyip, şu para öngün bardi, bu serdar dövründe hem bardi, habarçıyımız başka üytköşüklük görmenligini delillendirme uçin aytti.
Üçüncü habarçıyımızın gurrundes olan adamlar hem serdarın nemi üytköşüklük edenini görmenliklerini aydıptırlar. Adamlar, ay, bu serdar olan ülen, hali, kakası, himmi meselani çözer diyarlar. İnne nämme bolar dip kän pikir etmeýärler dip habarçymyz sözünü dowam etdirdi. Adamlar ýurdy geljekde hem şu Gurbanuly Berdi Muhammedow dolandyrar diýerler. Onun oğlunu öz oranına şeyli ansatlık gülen prezident edisine kimmeler hayran ağırlı deyip azatlığın sökötte saydıptır. Bunun bu göçümü etceği bellidi. Sebebi hakimiyet. İngulu gedipi bu bir kesel. Muna geçen adamın kelle beyneti üytgeýär. Sebebi kim adam giyici günlüğü eğilip çapak çalıp kollap dursa bu adamı üytgeýär. Bizde çapak çalayan yalakalarken inni bir edil Türkmenin kanına sindi. durmuş gow bolmaz. Sebäbi 16 ýylda gow bolmady. Inni bolarmy diýip azatlygyň söhbetdeşi sora bilen jogap berdi. Şeýlede habarçy bilen anonimlik şertinde gurulýan ýaşajylaryň biri bir narkotigi ýok etdi. Korrupsiýany ýok ederdi, ýok etmedi. Sebäbi bu döwletdiň korrupsiýada, parada, horlukda dur. Bu korrupsiýany hiç haçan ýok etmedi. Edip bilerdi. Ýöne bir Gurbanuly Berdimuhammedow dähwetli değerliydi. Gepler Adatlı Radyosu. Hormatly dinleyijiler, Adatlı Radyosu Gurbanuly Berdimuhammedow öz häkimiýetini berkitmek üçin gysga wagtda gören çäreleriniň mümkin bolan sebäpleri we Türkmenistanyň ýol başlygyny bu wakalardan soň bolup biljek zatlar barada pikirini aýtmagyny sorap, olarky diplomat, ýaşul aktivist Nurmuhammed Hanamow hem telefon etdi.
Berdimuhammedow hakykatdan hem prezidentlik kürsüsini oğluna geçirip, aynı yaşlara yol vereli zat deyip, özüm baktorla oturacak, arkayını nip deyip, maryasını yettim, ni kitaplam zatlam bilen eğleneyim, nip. Şolur yalı fikir bilen başladım olayım, yöne bir yılın içinde özü vurdu da rahat oturuvilmedi. Birinciden de oğlunun kevr etken hareketleri boğuna yaran o. Ya yolunu yutudur deyip, fikir etmedi deyip düşünüyen, min fikrim oyuncu.
Kakasının yolunu devam etmeyen mi sizin fikriniz çağır?
Yok, oğlu kevr etken hareketleri on yolundan çıktı deyip fikir etken. Ne için yiyeceğiniz? Ol en tak prezident olmasa da yankı yegenler bilen arası ervetti. Son için birinciden de o yankı maşalan prezident olurdu. Son has olurdu. Sılav uğradı. Yankı korrupsi meselesi boyunca da kevr etken hareketlerine bu onunla yaraman yegenlerin yolunu kesip uğradı olin. Sonra şu maşalan umumi maşalan arasındaki bolyan dağıtlar Verdi Muhammed'in boyununa yaramadı. Ola bir, ikincim. Dine sol onuyaş yıllat, dine üyesi, televizyonda, gazetlerde, hem yerde mesbuatta, dine üyesi çıkardı. İni üyesi kıvırtçısı kapsala ayrılıp, oğlu yerine eğildi olin, sonra kavandar ya deyip fikir et yani, benim fikrim boyunca. Ne misin diyorsan, birden elinden hem yıllat gidip var ya deyip, bir sonra kavanıp, hopup, deniyali, son üçüncüsü, derre o sistemini yutkızıp, yine bir palatalı üyesip, onun akıltması Sahatam öň ýaly sam edip bir halk masal şolar ýalydym. Iki kursa da kotran adam üç kursa geçdi. Ýadymda düşýän bolsa. Bu de ni naha şonu ulanyp halk masahaty edip şoň içine ýaňky prezident hem şoga berýärdi. Onun beýle prezidentiň üstünde bolýar. Özüm ni arkada däldi, ni milletiň lideri boldy. Elinin zirniyenizi elini alacak olup edin hareketi min fikrim boyunca.
Nurmuhammed abi bizim yerlerde kavarçılarımız adamlardan inni neyem olur, inni neyeme karışarsınız. Ya da Kurbanuly Berdimuhammedow oğlunun yetecek kovu işlerine peskel verip bilir mi diyen yarı sonra olur sorudular. İnni siz neyeme karışarsınız, inni neyem olur. Kurbanuly Berdimuhammedow da oradan hem oğlunun yetecek olayan il halk bekvitli işlerini saklayıp tokdurup bilir mi?
Min fikrim boyunca inni yankı hareketi oğlunun etkiyen dağıtlarını umumi oğlunun prezidentliğinden ayırmaz deyip fikir etkiyen. Onun son için oğlu öz yolunu gidecek olsa onunla geleceği Berdimuhammedow'un Kurbanuly Berdimuhammedow'un yankı etkiyen oyunlarını ahir sonu kazaklan kıyalı var mı kadip fikir etkiyen. Nem için neyseniz oğlunu hakikaten oğlu üç mahal gidip bariyan tankın üstünde, devlet tankın üstünde. Sonun ha ikhlayanını da sonu yakışmalı yön aşağına düşmeliler. Son için Terzat kakasının aşağına düşmeliler. Şu öd yolu ile gitmeli. Belki Terzat prezident hükümünü öd yolunu takıp onun dine on ulenem kanahatlanmalıyan. Ol hakikaten sistemani ütküdülse şuun kısı Türkmenistan'ın yaldayını düzüdülse sonuna Terzat avray kazanabilir.
Hormatly dinleyijiler, bir odalky diplomat, ýaşul aktivist Nurmuhammed Hanamow pikiri. Eýsem Türkmenistanyň siýasy durmuşynda bolýan özgörüşlükler bilen baglykda sizden ähli pikir garaýyşlar bar. Bu arada bir de ýazyp hem telefon edip hem öz pikirleriňizi aýdyp bilersiňiz. Gepler Adatly Radyosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, täsir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Şeýle-de özüňizi gyzyklandyryan temalar bardy, habar bermeňi soraýarys. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.